Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Tukukaribisha katika mpango mzima wa VOA Express siku hii ya leo, tukiwa tumekuandalia taarifa zetu ambazo zinagonga vichwa vya habari, na pia vile tumekuandalia vitengo tofauti vya kukuburudisha ikiwemo muziki, baada ya kujadili masuala ya barazani, masuala ya jamii. Naitwa Salma Mohamed, karibu sana.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Ni Agosti 11, siku ya Jumanne. Kuna mengi tumekuandalia katika matangazo haya ya nusu saa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Utafahamu jinsi vijana Kenya anavyofurahi kutokana na ufadhili wa Benki ya Dunia.
Basi usikose kuungana nasi kwa yavumayo mitandaoni hii leo, tukujuze ni mambo gani yanagonga kule, tutakujuza pale naye Patrick Nduimana.
Naona uhuru wa vyombo vya habari watiwa katika mizani au darubini huko nchini Tanzania. Kumbuka huu ni mwaka ulio na uchaguzi mkuu nchi hiyo. Lakini kwanza ni taarifa kuu. Vijana nchini Kenya wamekaribisha hatua ya Benki ya Dunia kwa kuwasaidia kupitia mpango wa kazi mitaani, kwa kuipa serikali ya nchi hiyo mkopo wa dola milioni 160 ili kuwasaidia katika kuimarisha huduma wanazotoa katika mitaa ya mabanda. Tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyezungumza na vijana hao na kuandaa taarifa zaidi.
Mkopo huu wa Benki ya Dunia unatarajiwa kuongezea mfuko wa serikali ya Kenya wa shilingi bilioni 10 kwa ajili zaidi ya vijana 300,000 katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi, Mombasa, Kiambu, Nakuru, Kwale, Kilifi, Mandera na majimbo mengine ya Kenya, kwa malipo ya shilingi 455 kila siku, kusaidia katika harakati za kuifanya mitaa hiyo kuwa safi na kuongeza uwezo wao kujikimu dhidi ya makali ya virusi vya corona. Kazi mtaani, kama unavyofahamika, unatumika kama kigezo cha kuwashauri vijana kusafisha mitaa na miji yao na kushiriki katika harakati za serikali za kujenga mabomba ya maji safi, kusafisha mitaro na kadhalika. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, mkopo huu wa shilingi bilioni 16.2 unatakiwa kusaidia mitaa ya mabanda nchini Kenya kuimarisha usalama, kuimarisha na kunadhifisha barabara pamoja na kusafisha mitaro ya maji taka. John Njoroge mwenye umri wa miaka 20, mojawapo wa vijana wanaonufaika na mradi huu mtaa wa Kiamaiko jijini Nairobi, anaeleza kuwa umekuwa wa manufaa kwake na familia yake.
Hiyo kazi iko sasa imenisaidia sana, nasikuwa na job nimeokolea sana. Mimi nasema hiyo kazi imenisaidia, nasikuwa na kazi nimepatia pesa kulipa rent nayo. Nimesaidika sana, siwezi teta. Atakatua tuongeze pesa kwa siku. Hiyo pesa ni kidogo sana. Tunapatua 400 kwa siku, lakini adaka waongeza hadi 500. Na hiyo pesa yetu kujanga rako najua. Na kujanga after wiki mbili, wiki tatu hivi. Ni kama kijana wa jamelele sikuwa na kazi. Na sasa amenisaidia sana. Naweza jisimamia hadi.
Rashid Mohamed umri wa miaka 23 anaeleza kuwa mradi huu wa kazi mtaani umepigwa jeki na Benki ya Dunia, na yeye ni miongoni mwa vijana watakaonufaika. Aidha, Rashid anaeleza kuwa mradi huu umewaepusha mambo mengi ambayo yanaendelea katika mitaa ya Nairobi.
Yaani wametuokolea mbaya. Wamefanyani kulingana na hii hali ya corona, unaona? Wakapeana hiyo pesa vijana wafanye kazi, kwa sababu vijana kaa sisi mtaani tuko idol, unaona? Sasa inakuwa tu wametuokolea mbaya pande. Wakati sikuwa na job, nilikuwa mimi ni mtu, unaona, mtu mtaani tu kutembea kwa nyanya, kupiga madrugs hapo kidogo. Sasa unaona nimepata hiyo job, unakuwa busy at least. Sasa hata mimi pande ya maisha imeniokolea sana, imenitokoa kunaona huu kampani mbaya mbaya. Sasa wewe tu akili yako wote unaweka kwa hiyo mradi, unapiga tu job, ukimaliza umechoka unarudi kijana unatulia.
Hana Dalu, mhudumu wa afya na vilevile kijana anayenufaika kutokana na mradi huu, anaeleza kuwa hatua hiyo ya Benki ya Dunia ni muhimu mno kwao, lakini anaitaka serikali kuangazia sana usafi, kuboresha mitaa ya mabanda nchini Kenya.
Palipenzi na dampu uchafu imekuwa mbaya, na ningetaka waendelee kusaidia nao mayouth. Kama sasa kuna wasedo zao zijaingia bado, na kuna wenye washalipo ready, so na wana delay kulipa na hiyo wanakawia sana. Hiyo ndio kitu pia tutaki. Kuna wase bado wamesoma, wamemaliza ma university, wako tu maidi na wanafanya hii kazi na sisi.
Kenya imetangaza kutekeleza mradi huu awamu kwa awamu kuwapa vijana ajira kote nchini, hasa katika mitaa ya mabanda. Lakini pia pamekuwapo na visa vya kucheleweshwa kwa malipo kwa vijana, swala ambalo limeonekana kupaka doa mfumo mzima. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Na tukivuka hadi maziwa makuu huko mashariki mwa Kongo, mkoa wa Ituri, ambako wananchi wanaomba serikali kusimamisha mauaji yanayoendelea eneo hilo kwa haraka, kwani sasa hali inaendelea kuwa mbaya, mauaji yakiongezeka na uporaji wa ng'ombe ukiendelea kila siku. Austere Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Wananchi katika eneo la Chomia kutoka makabila tatu zinazosema kuwa zimeathirika sana na mauaji mkoa wa Ituri hadi sasa zimeandamana katika mji mdogo wa Chomia unaopatikana pembeni ya ziwa Albert, ikiwa sio mbali na mpaka wa Uganda, wakiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi isimamishe kwa haraka machafuko yanayofuatia mauaji pamoja na uporaji wa ng'ombe unaofanyika eneo lao. John Kabwe yuko Chomia na alikuwa miongoni mwa waandamanaji.
Kulikuwa maandamano ya makabila tano ambayo inauliwa. Hiyo maandamano ilikuwa dhidi ya kuomba serikali uweze kukomesha hayo mauaji haraka iwezekanavyo na kutumia nguvu ya kijeshi ili kuweza kuwasaka hawa watu ambao wanafanya genocide jimboni Ituri waweze kumalizika. Hii ndio ilikuwa lengo la hiyo maandamano.
Mkoa wa Ituri kwa sasa unapitia machafuko, mauaji ya kila siku.
Jana wameua watu Kunda, wameua watu eneo la Kabarole, wameua watu eneo la Murubia. Mauaji imeenda, ng'ombe zimeporwa karibu 1,000. Wameomba pesa zidi ya kurudisha hizo ng'ombe nusu.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema hawana imani tena na jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambao wana zaidi ya miaka 20 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini makundi ya wasi yakiongezeka. Omar Kavota:
lile jeshi haliwezi kufanya lolote kwa muda wa sasa, sababu limeweza kuonyesha kuwa lina udhaifu, na udhaifu wake unatokana na muundo wake, na huo muundo hawezi kusaidia chochote jeshi la taifa kuweza kukabiliana na haya makundi ya kijeshi. Lakini iwapo inji yetu kwa urafiki na inji fulani jirani, inaweza kuwa ya Uganda, inaweza kuwa ya Tanzania, inaweza kuwa ya Burundi ama nyingineyo, kwa ushirikiano wa kibinafsi, kwa kusaidiana kiafrika, inaweza kuwa na inaweza kufua dafu,
huku serikali ikijaribu kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo na hata kuhamasisha makundi kusalimisha silaha, lakini juhudi nyingi zikiwa zinashindikana kutokana na ukosefu wa pesa na vile ushawishi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa. Hoser Malvika, VOA Express, Goma.
Ni historia yake Austral Malvika kuhusiana hali ilivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, nakuona mwenyewe na sanitizer yako, lakini Kioko unasemaje hii hali ya mataifa ya Brazil na nchi ya US na China, ni ya virusi hivi vya COVID vinaendelea kuwa hatari sana?
Bado ni tisho, Salma, na sanitizer mfukoni kama hii inaashiria kinga kamili, manake COVID-19 imefanana na Olimpiki, yani iko kila mahali. Kati ya watu milioni 20 walioambukizwa huko Marekani ni kama robo, yani robo ya dunia nzima. Na hapo nyuma ni kama India na Brazil kupigania ile nafasi ya pili.
Hali ya kusikitisha, yani, na pia yani inahatarisha hasa uchumi wa mataifa hayo.
Hakika kabisa, na ndio maana Benki ya Dunia imesema huko Kenya kwa sababu ya COVID-19 vijana hawana la kufanya. Ndiyo sasa imewafadhili na hizi dola milioni 160 kupitia serikali. Ukiangalia mitaani mbalimbali Kenya na nafikiri hata nchi zingine, na kuna ujira unaolipwa kufanya ile kazi kila siku.
Ni habari nzuri kwa vijana nao kidogo angalie maisha yao.
Unaendelea kupokea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, bila shaka tukiwa tumeungana na redio wa shirika katika eneo nzima la Afrika Mashariki na pia kanda ya maziwa makuu. Sasa hivi tunaungana na Sande Shomari akituletea habari za dunia.
Msomaji Sande Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump aliondolewa hafla kwenye mkutano na vyombo vya habari huko White House akihutubia siku ya Jumatatu alasiri na walinzi wake kwa sababu ya shambulizi la risasi karibu na jengo. Aliporudi kwenye chumba cha mkutano muda mfupi baadaye, Trump alisema kulikuwa na upigaji risasi na mtu amepelekwa hospitali. Tom Sullivan, mkuu wa idara ya ulinzi wa rais, alimtaja mtu huyo aliyepigwa risasi kwa ni mtu mwenye umri wa miaka 51 ambaye alimwendea ofisa usalama na akasema kwamba alikuwa na silaha. Wote afisa usalama na yule aliyepigwa risasi walipelekwa hospitali. Sullivan hakuchukua maswali yoyote na maelezo yoyote, hakueleza bayana kama mtu huyo alipigwa risasi alikuwa na silaha ama la, au kama alijaribu kufyatua risasi au aina ya majeraha yoyote kwa afisa huyo. Ujumbe maalumu waliotumwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kusaidia kutatua mzozo wa Zimbabwe umefuta mkutano wao na upinzani baada ya kukutana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Wajumbe hao wawili walitumwa wiki iliyopita baada ya serikali ya Zimbabwe kukandamiza waandamanaji na kukamata darzeni za wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Chama kikuu cha upinzani MDC kimesema ujumbe wake ulikuwa umejiandaa tangu kulipopata ombi la kukutana na wajumbe hao Jumatatu. Lakini mkutano huo uliahirishwa jana jioni. Wajumbe wa Afrika Kusini wamerejea kwao muda mfupi tu baada ya kukutana na Rais Emmerson Mnangagwa na ujumbe wake wa chama cha ZANU-PF. Katika taarifa yao ya maandishi, MDC imesema, tunaweza kusikia kwamba kushindwa kukutana na ujumbe wa MDC ni kutokana na madai yaliyowekwa na ujumbe wa ZANU-PF. Hata hivyo, ZANU-PF haijatoa maelezo yoyote kuhusu tuhuma za upinzani. Takriban watu 10 wamefariki dunia katika mapambano baina ya waandamanaji wa usalama huko Ethiopia katika eneo la kusini siku ya Jumatatu, maafisa wa usalama wamesema. Hizi ni ghasia za hivi karibuni za makundi ya kabila yanayodai kujitenga. Maandamano hayo yalichochewa na kukamata kwa maafisa wa ndani wa eneo hilo na wanaharakati wanaotaka kujitenga katika mkoa mpya na kuwa na uhuru kwa kabila la Walaita. Msemaji wa chama cha upinzani cha Walaita Movement Party ameeleza mmoja wa wanachama wake alikamatwa pia. Maafisa wa usalama waliopiga risasi na kuua takriban watu 6 huko Bujiti siku ya Jumatatu, mji ulioko kilomita zipatazo 295 kutoka mji mkuu Addis Ababa. Afisa mwandamizi wa kituo cha afya cha Bujiti, Tesman Helena, amesema na hivi sasa Ethiopia ina majimbo 10 na takriban makundi 80 ya kabila. Na Wamisri wameanza kupiga kura kwa ajili ya baraza la Senate ambao lilifuliwa baada ya kura ya maoni ya katiba mwaka jana. Upigaji kura wa Jumanne utashuhudia wanachama 200 wanachaguliwa na umma kuingia katika bunge la juu ambao lina jukumu la ushauri na nguvu chache rasmi. Masenata 100 waliobaki wanateuliwa na rais. Baraza la wawakilishi la nchi hiyo lina jukumu la kisheria. Uchaguzi huu unakuja katika kilele cha janga la virusi vya corona nchini Misri, ikiwa ina idadi ya pili ya maambukizi ya juu katika bara la Afrika baada ya Afrika Kusini. Mamlaka imesema wapiga kura watapewa barakoa na vituo vya kupigia kura vitasafishwa ili kuzuia kuenea kwa virusi. Mwisho wa habari za dunia.
Kabisa. Na sasa umetufikisha ule wakati wa kuingia kitengo cha barazani. Kumbuka katika mitandao yetu tunakuwa na swali tuliorusha siku iliyotangulia na liko tayari hapa katika barazani.
Na hii leo katika swali letu tumekuuliza, umepokeaje hatua ya serikali ya Tanzania kutaka vyombo vya habari nchini humo kuomba kibali cha kupeperusha matangazo ya vituo vya kimataifa. Tumekuambia hapo awali uweze kutuma ujumbe wako kupitia kurasa hiyo ya VOA Swahili. Lakini kwanza kabisa tunakwenda kwa simu, tunakwenda nchi gani kwanza?
Tuanze huko Jamhuri ya Kongo, tumtafute Kalembe Emile, manake anasema hata Kongo ichukue hatua kama hiyo.
Ndio, nimewapata vema.
Haya, naona umesema hapa hata serikali ya DRC ichukue hatua kama hiyo. Tueleze sasa.
Basi unajua vyombo vingi vya habari wanaanza kujichukulia tu hatua wao wenyewe bila hata serikali kujua. Unaona, kama serikali ya Tanzania ilichukua hatua kama na hiyo, ni hatua nzuri. Ningetaka hata hapa kwetu Kongo DRC wachukue hatua kama na hiyo.
Lakini Kalembe, hujui kama vyombo vya habari vina uhuru?
Hata hapa DRC vyombo vingi vya habari wanajichukulia, unaona, mara kunapigwa nyimbo hizi, nyimbo za matusi, unaona. Sasa serikali ingeingilia kati kutatua swala hili, ili vyombo vya habari viwe najua kanuni, unaona. Kama watafata kanuni itakuwa sawa, hata kufundisha jamii. Vyombo vingine vya habari havifunzi jamii mzuri, yani vinakuwa ni vya kuzalilisha, vinapigwa nyimbo zingine hazina maana. Serikali inapaswa kuingilia hili kwa kati sana. Ila tunashukuru kwa sababu vyombo vingine vya habari vinaungana na vya nje kwa sababu ya kutujuza matangazo kwa upana, unaona. Sasa kuna vingine, ila ni sheria tu ingechukuliwa, ila tunashukuru sana kwa sababu vinatujuza habari za ulimwengu mzima.
Haya, asante sana kwa kuchangia ukiwa hapo Jamhuri ya Kongo.
Asante, nashukuru sana kwa kunirusha hewani.
Tunakwenda nchi jirani ya Tanzania, tumtafute mtu pesa Mwanambuke, anasema yeye yuko Mpimbwe, Katavi. Naona umesema kwamba unavyomba vyombo vya habari ambavyo vinarusha matangazo vifuate masharti yaliyowekwa na serikali.
Naam. Kweli mimi hiyo nani vyombo vya habari mimi kwa naviomba tu, kama kuna sheria ambayo imewekwa inatakiwa wavifuate. Maana kuna taarifa zingine tunavipata kupitia vyombo vya habari vya kimataifa. Hasa vikizingatiwa kwamba vizuiwe, yaani moja kwa moja habari zingine tutakuwa hatuvipati, maana na elimu nyingine inatolewa tunaipata kupitia vyombo vya habari vya kimataifa. Lakini vikibaki tu nani taarifa za humu ndani, yaani kitaifa, yaani itakuwa kweli wananchi wengine tutakuwa tumeshanyimwa haki ya kupata taarifa mbalimbali. Mimi nilikuwa naomba tu vyombo vya habari ambavyo vinadaiwa kwamba vimebanwa sana, basi wachange, maana kila kitu ambacho sasa hivi kinaendelea, kila mmoja kinatakiwa kitendewe haki. Sana sana itakuwa kumeshabanwa sana sisi wananchi wa chini.
Tunakushukuru sana mtu pesa kwa kuchangia katika mada yetu siku ya leo.
Aisee, nawashukuruni sana, endeleeni kuwatia, maana tutaendelea kupata taarifa hata kwenye mitandao, tutakuwa tunavipata hivyo. Asanteni sana.
Haya, na sasa kuna wale waliotuma ujumbe hapa tusome. Wa kwanza hapa katika Facebook anajiita Tanzania Mpya, anasema sisi tumepokea kwa namna tofauti. Kwanza, habari zinatakiwa ziwe za ukweli, kwani kuna kituo fulani kilichorusha matangazo ya uongo kuhusu Tundu Lissu kuzuiliwa kuuaga mwili wa hayati Mkapa. Kinachotakiwa ni kufuata sheria za nchi.
Damas Dunstan anasema ni namna nyingine ya serikali ya Tanzania kuminya uhuru wa habari ili visiwape nafasi ya kutoka habari za wanasiasa wa upinzani kujinadi au kufikia kwa mwananchi katika wakati huo uchaguzi. Pia jambo hili limeenda sambamba na masharti ya polisi kule Uganda kuvitaka vyombo vya habari nchini humo kutoa taarifa ya watu wanaowaalika kwenye vipindi vya mahojiano katika vituo vyao.
Tunaye hapa Wilfred Tambwe, baada ya kuulizwa swali kuhusiana na vyombo vya habari, yeye kajibu kwa kutuliza swali. Kwani nyie VOA mlikuwa mkirusha matangazo bila kibali?
Simon Singili wa Shinyanga, huyu kulete Tanzania pia, anasema jamani, ombeni kibali, hasa VOA, BBC na DW. Tunawapenda sana. Hakika nimeumia kwa kukosa kusikiliza redio.
Tukamilisha naye Maria Bora, ambaye anasema mimi sifahamu kwa kuwa sina utaalamu wa kujua hayo, ila nasikia kutoka kwenu.
Haya basi, baada ya hayo tunasema shukran sana na tunasonga mbele kwa kitengo chetu cha mziki kama kawa.
Leo hii tunaye msanii wa Kenya Willy Paul, kaimba sana nyimbo za injili huyu, lakini siku hizi mambo ya dunia. Ushirikiano wake na Alain mwanadada huyu kutoka Jamaica
anaangusha vibao tu.
Wimbo wao unasema I do.
Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing.
Teddy B, play Willy Paul, and Alain, Sam Saxophone. Now a happy day. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuoa leo. Hello, baby. Nile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby, baby. Well, when those sweet fire, sweet fire. Macho ma, macho ma.
jicho la fetu.
Huyo Alain nakwambia kibao hicho murwa kabisa. Mambo bomba. Yaani huyu mwanamuziki huyu Alain yeye na chemistry na wanamuziki wa Kenya
kwanza
inakuwa ni poa sana.
Kwa kifupi wanamuziki wa kimataifa na kupenda kuimba Kiswahili wanapenda sana.
Kibao kizuri sana hasa kwa watu ambao wanafunga ndoa.
Salma tafsiri I do kwa Kiswahili.
Nafanya. Tuachane na hayo, tuangalie mambo ya kero. Licha ya bodaboda kusaidia katika kusafirisha umma, Patrick Mushiri, mmoja wa hudumu wa bodaboda, aelezea kero la baadhi ya watu walio na hulka ya kuwadharau wanapokuwa kazini. Dada yetu Amina Chombo ametuandalia kitengo hicho.
Naitwa Patrick Mushiri, nina hudumu na bodaboda Changamwe, na kero kubwa kwa abiria wetu wale huwa tunabeba. Kuna wengine pia wasumbuvu, mnaweza kuelewana mbei na huyu abiria mahali anaenda, na kwa kweli mkifika mahali bali unakuta anataka umpeleke saindi mahali mbali hata kushinda vile mlielewana. Hiyo kitu saa zingine huwa inatukela, na kama wewe si mtu wa kujua kujibisana, itabidi uumie umfikishe mahali anaenda kwa njia ya kuepuka maneno. Na kuna wengine pia unakuta mtu anataka kuavia bodaboda na yeye ni mlevi. Nikisajua mtu ni mlevi, ninaebuka masuala mingi. Aidha anaweza kukuletea case, aanguke kwa pikipiki, atukane mtu akiwa juu ya pikipiki, nionekane ni mimi nimetukana. So mimi kama mimi Patrick huwa sibebi mlevi. Mimi naweza sema kwamba pia abiria ni binadamu, na abiria wengine tumeona pia kuna wengine pia wanawivu hata kando na kukosewa, anaweza kukuangalia aone kwamba ni kama hakutarajia, alidhani atakupata wewe ni bodaboda au jielewi. Lakini akikupata umejibanga na uko sawa, kama ni msavi uko msavi, anaweza tu kuwa na ile roho ya chuki na anze tu kukutafuta na maneno kidogo. So kuna waabiria pia wako hivyo, na tungependa pia wao waonywe, wawe wakijua kasi ya bodaboda si wote watu wamemachua, ama wengine wana familia. Kama mimi nikisema mimi nina familia, nina mtoto secondary, nina wengine wako shule za chini, na kwa kweli mimi nikifika pale nyumbani najiheshimu kama baba. Nikikuja kufanya kazi ya bodaboda ninajua mimi ni baba. So wakati kama huu wa corona, mimi kivyovyote vile sababu kubwa ya kuweka kitu kama hii ni kujilinda mimi nisinje nikakuja kutafutia familia yangu alafu tena kisa niwapelekee ugonjwa.
Na ujumbe wake umepokelewa vyema na msikilizaji wa VOA idhaa ya Kiswahili. Hivi sasa naona tumkaribishe mwenzetu Patrick Ruimana, amefuatilia mengi sana yanayotamba katika mitandao mbalimbali. Sasa karibu sana Pato.
Hamjambo wenzangu wa VOA Mombasa. Yavumayo mitandaoni, tuanzie hapa Marekani ambapo mgombea wa chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa Novemba, makamu rais wa zamani Joe Biden, anapata shinikizo kweli kweli, wakati muda wote anatarajiwa kumtangaza mgombea mwenza kwenye kinyanganyiro hicho. Jana Jumatatu, wa Marekani weusi 100 wenye ushawishi mkubwa katika jamii ya Marekani weusi waliandika barua pepe wakimtaka Joe Biden amteue mwanamke Marekani mweusi kama mgombea mwenza. Katika barua hiyo, macelebrities hao wamemwonya Biden kwamba iwapo hamchagui mwanamke mweusi, basi kuna hatari ashindwe kwenye uchaguzi wa Novemba. Chama cha Democratic kinaaminika kuwa na wafuasi wengi wa Marekani weusi, na kwa mujibu wa walioandika barua hiyo, Biden akimteua mgombea mwenza mwanamke mweusi, basi Wamarekani weusi watajitokeza kwa wingi kupiga kura hapo Novemba. Miongoni mwa waliosaini barua hiyo kuna rapa PDD, mtangazaji mashuhuri wa redio Charlemagne the God, mchezaji wa basketball kwenye NBA Chris Paul. Tukiendelea na habari za macelebrities, mchezaji wa zamani nyota wa Brazil Ronaldinho huenda akaachiwa huru tarehe 24 za mwezi huu wa August nchini Paraguay anakozuiliwa tangu mwezi Machi, shirika la habari la AFP limeripoti. Ronaldinho ambaye aliwahi kuzichezea timu za Barcelona, Paris Saint-Germain na AS Milan anazuiliwa na ndugu yake Roberto de Assis Moreira, wakituhumiwa kuingia nchini Paraguay na pasipoti bandia. Waliziwiliwa mwezi mmoja jela kabla ya kuachiwa huru na kuwekwa katika kifungo cha nyumbani baada ya kulipa dhamana ya dola milioni 1.6. Jaji Gustavo Amaria atasikiliza kesi yao tarehe 24 za mwezi huu, lakini tayari waendesha mashtaka wamependekeza Ronaldinho alipe faini ya dola 90,000 tu baadaye aruhusiwe kurudi kwao Brazil. Lakini Ronaldinho aliendelea kukana kwamba alikuwa hajui kuwa pasipoti walizosafiri nazo ni bandia. Na sasa tuelekee huko Tanzania, ambapo tunarifiwa kuwa mahakama ya mkoa wa Manyara imemhukumu bwana mmoja kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kukutwa na pembe au meno ya tembo. Hukumu hiyo dhidi ya Alaisi Layeni ilitolewa jana Jumatatu. Mshtakiwa alikamatwa Desemba mwaka jana akiwa na meno manne ya tembo yenye thamani ya shilingi milioni 69 bila kuwepo kibali cha mkurugenzi wa wanyamapori, gazeti la Global Publishers limeripoti. Ni hayo tu kwa leo, kwenu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa mengi hayo katika yavumao mitandaoni. Swali la leo ikiwa ndio tunakuagaaga hivi, msikilizaji wetu, tumekuuliza pale kitengo chetu cha swali la leo, unaridhika na uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu?
Wa kwanza hapa ni Dahudi Heri kutoka Mwanza, Tanzania, anasema hilo swala sio rahisi kama nyie mnavyodhania, lakini huduma muhimu, maji, elimu na afya bado ni kizungumkuti. Tanzania naona bado kujielewa.
Uhuru upi tunaoridhika nao? Mimi naona uhuru haupo kabisa, na watu wengi haturidhiki na mfumo wa kunyimwa raia haki ya kupata habari. Ni maoni yake Emmanuel Eliasi.
Huku nyuma naye Jackson Masawe anasema uhuru upo kabisa huku Tanzania, na ndio maana hata vyombo vingine vya habari vinatangaza habari nyingi tu za uongo na za uchochezi.
Andrew Nyamwea kutoka Kenya anasema nitaridhika kama vyombo vya habari vitapewa uhuru wa kweli. Tuko pamoja VOA.
Aya, Salma unapenda sana kuulizwa swali.
Anipe bomu hilo.
Godson Nsami Mushi anakupa swali. Hata kama haturidhiki, inawasaidia nini nyie?
Aya, na mimi namrudisha na swali pia. Kitunzi Masabo yeye anasema hivi, je, huko Marekani hali ikoje?
Kutoko sawa, tukubalieni jamani.
Sasa ushatuliza maswali hivyo alafu inakuaje? Mimi nimekupa swali na wewe unanirudishia na swali.
Ndio maana VOA inaheshimu maoni ya kila msikilizaji anayetuma ujumbe ama kupiga simu hapa studio wakati tukizungumzia uhuru wa vyombo vya habari kote duniani. Naona kwa sasa basi tunakomea hapo katika VOA Express. Imekuwa ni safari nzuri tu. Mimi hapa ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, bila kusahau kuwashukuru wenzetu ambao wameshirikiana nasi katika matangazo hayo. Producer wetu vile vile na mkuu wa matayarisho hayo Khadija Riyami, karibu sana.